Sein. Schäden. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šen.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Nemojte zameriti, ali danas nećemo o njima. I samo im je bilo teško da poverujem, ali ispalo je nešto važnije. Znate kako kaže gospodin Vučić? Sve jednom dođe na naplatu. Tačno. Dođe taj dan da se plati račun. I dođe još gore da se račun reklamira. Ovo drugo, ako vam je u grudima, hrabro srce. Razum kaže, sedi mirna, ali nepokorna duša ne da. Terate mečki na rupu. Oseti da na računu nešto nije u redu, a ne da da se povučeš. Nisu tačno napisali, pa hajde, mila moja, put pod noge. To je jedan od onih dana kada unutrašnji glas kaže na šalter. U stomaku leptirići, a pred očima strašno zdanje elektrodistribucije. Vrhovi se ne osvajaju solo, lepo kaže Čedomir Jovanović. Da, ali pred šalterom nema druga i prijatelja. Sam si, sirak tužni bez iđe ikoga. Ima reda, ali nema utehe, nema ni njih. Nema Ivice, još je u mislima na Mississippiju i u mreži američkih plovnih reka i kanala. Ima nečega možda u Bačevića rečima. Nema Vulina, pusti Vulina, u vojničkim čizmama od 7 milja premrežio prašnjavo Kosovo. Kad hoda ne zastajkuje i zemlju ne dodiruje. Nema Zorana Babića, ukrao nam ga vaterpolo. Nema ni Zorane, ona bi znala kakva je to teskoba, ali odneo je vihor dužnosti na neko važnije mesto. Đilasa pusti, ima on svojih briga. Gospodina Vučića, pa šta bi ti, draga moja, da ga rastegneš i na šalter? Znači, sama si devojko, napred, blago meni, i vrati se sa štitom ili na njemu. A unutra, kao što je red, nekoliko redova. Od moje prethodne neuspešne posete otvorili još nekoliko šaltera. O, falim te Bože. Zorana, vaša žrtva nije bila uzaludna. Kročim u salu, pa šta bude? Prilazi punački bezbednjak. Lepše zvuči bezbednjak nego čuvar ili obezbeđenje. Gde da stanem? Da stanem ovde i da sačekam. Šalter 1, 2, 3. Super. Ima reda, ali viđala sam i veće. Nego, gde ode službenik sa trećeg šaltera? Tu je iza, štampa nešto. Rešava slučaj. Dobro. Stojim gde mi je rečeno, kad jedna pravo s ulice priđe nebranjenom šalteru. Kucnem čuvara po leđima, e nisi više bezbednjak. Šta će ova preko reda? Zašto je ne vratite? Pogleda me belo. Ona je naš radnik. A šta smo mi, pitam debelog. Nije punačak, nego je debeo. Vi ste potrošači. Zinem da uzvratim. Kada me ošine pogledom jedna baba, mesto ispred moga. Jeste baba, jeste politički nekorektna. crna, to jest proseda punđa, se okrene i veli: pa neka su ženu pustili, kaže vam čovek lepo da je njihova. Pa šta ako je njihova, odbrusim. Sve mislim, proklijaće seme pobune. Oće, kako da ne. Baba uzvraća: Bože, svašta, pa ja bi isto, samo da imam nekog svog. Gleda u pravcu šaltera, da tamo ima nekog svog, na to misli. E tu me načisto ubi. I ja bih isto, kaže, iskreno. A ja ubi vena, kao da nisam znala. A kako je bilo na šalteru, to vas zanima? Pa nije bilo loše. Nije bilo gore nego sa sapatnicima. Kažem vam, baba me ubi skroz. Na šalteru je bilo malo rasprave. Da dođete opet, da ne dođem. Da donesete punomoće, da ne donesem. Zašto? Zato što nisam kriva. Dobro, niste. Onda kod šefa. Gde je šef? Šef je na spratu. Drugi čuvar. Zatraži ličnu kartu. Kuda? Kod šefa. Upisa vreme polaska prema šefu. Pred šefovim vratima jedan mladić. Poznat odnekud. Kako je svet mali. Boravili u istoj banji prošle godine. On sav izlomljen sada kao nov. E, neka si ti meni živ i zdrav. A gde je šef, dečko? Nema ga. Zaključano. Kako zaključano? Eto. A u ovoj sobi do šefove. Ne znam, kaže momak, nisam ulazio. Ja uđem. Padoše i ovakve i onakve reči. Nešto se rešilo, nešto nije. Ali baba, baba me načisto uništila. I ja bih isto, kaže. Znam da bi isto. I ovi što ćute, cenim da bi i oni isto. Pa šta ćemo sada, grdni moj gospodine Vučiću? Dobar dan.
Samo da promeniš, ti
11 sati i 16 minuta, vi slušate Zemlju čuda, a vreme je za naše vesti. Leto je na izmaku, jesen već tu, zimnica skuvana, vlada rekonstruisana. Znači, može da se počne sa pospremanjem Zemlje čuda. Novi i stari članovi, čini mi se, kao da još uvek hvataju zalet za dejstvo. Ministri su tu, a ove nedelje stigao i savjetnik vlade Dominik Strauss-Kahn. Novinski naslovi postavljeni ambiciozno. Početak reformi i kraj subvencija. Neće ići brzo i jednostavno, kaže savjetnik.
Nema čarobnog štapića. Ja i moj tim ćemo pokušati da pripremimo savete i da ih učinimo što efektnijim, ali bit će potrebno vreme za oporavak. Neće biti lako jer svetska ekonomija nije u dobrom stanju. Postoje veliki problemi, a ni stanje u Srbiji nije dobro.
Svi znaju da je loše i svi bi da je dobro. Kako građani, tako i vlada. To je srpski ekonomski zen. Notorna stvar, moglo bi se reći. Ali za Zemlju čuda, to je put koji tek treba da izabere, ako stvarno hoće. Može također i da ne izabere, kao što mnogo puta do sada nije. Kako taj put opisuje Aleksandar Vučić? Put i cilj.
Neko mora da kaže, mi hoćemo zdravu privredu, hoćemo zdravu ekonomiju. Dosta je bilo bolesne ekonomije. Da bismo mogli da isplaćujemo penzije u budućnosti, da bismo mogli sve naše obaveze da isplaćujemo, moramo da stvorimo zdrav sistem i takav sistem ćemo da stvorimo. Ukoliko narod ne bude želeo da nastavi sa bolesnom državom, teško obolelom državom, jer mu je lakše da sluša lepe priče umjesto da preduzima teške korake.
Novi ministar privrede Saša Radulović krenuo je na teren. Obilazi preduzeća po Srbiji i putujući pokazuje obrise svog programa. O programu će moći da se govori kada počne da ga primenjuje. Za sada možemo da govorimo o ministrovim ekonomskim uverenjima. Uverenja su u redu. Kaže da je protiv subvencija tog gnezda u kome kunjaju ruševne firme Zemlje čuda, velike i propale sa brojnim ljudstvom kojima država daje veštačko disanje. Činilo se na određeno vreme, a onda je preraslo u trajno stanje.
Privreda bazirana na subvencijama nije održiva privreda. Težište je na sistemskim merama koje odlažemo toliko dugo vremena i koje jednostavno moraju da se sprovedu. Mislim da ekonomska politika koju smo vodili u poslednjih 12 godina očigledno daje loše rezultate, to mora da se promeni.
Mnogi su u ovoj završnici prepoznali minuli rad Mlađana Dinkića, šta bi drugo. Bilo je neminovno da se odmah potom prozvani ekonomski strateg oglasi i uzvrati. Gostujući u emisiji Kaži prst B92, odgovarao je na hit pitanje koje se s mnogo razloga postavlja URS-u. Da li ste vlast ili opozicija? Bila je to zgodna prilika za Mlađana Dinkića da kaže koju i o novom ministru ekonomije.
Mi smo opozicija svim glupostima i svim pogrešnim potezima, a podržat ćemo svaki dobar predlog, da li ga daje vlada ili opozicija. Ali ako kaže neko da je recimo moguće i da je potrebno napraviti takvu poresku reformu kojom će se smanjiti porezi i doprinosi za 1/3, a da ne kaže kako misli da popuni tu rupu, jer ta rupa je 200 milijardi dinara u budžetu, pa ja ne mogu da kažem da je to dobro.
A onda su ga pitali da li to znači da je Aleksandar Vučić pogrešio kada je izabrao Radulovića.
Više nego što mislim, naravno da jeste.
Ima li onda još neke krivice i odgovornosti Aleksandra Vučića? Ima. Ko to kaže? Aleksandar Vučić. Kako je došao do toga? Tako što je odgovarao na pitanje zbog čega još uvek nije postavljen prvi čovjek BIA. Ekonomija nam je važna iznad svega, ali su nam važne i tajne službe. Mora se preseći pametno kada je već toliko bitno. Ko koči u tom vazda privlačnom sektoru?
Ja kočim. Nisam zadovoljan onim što imam u glavi oko predloženih kandidata. Ako možete to i na pola da isečete, tamo da mi se smije pola Srbije. Svakako ja sam kriv zato što još nemamo predloženo rešenje. Nisam zadovoljan onim što sam, o čemu sam razmišljao i onim što mi je ponuđeno. Vidite kako meni nije teško da kažem kad ja kočem. Za razliku od ovih drugih što koče sve vreme pa nikada priznaju.
Nastavlja se borba oko vlasti u gradu, a novi zaplet stiže iz razigranog pupsa. Milan Krkobabić u intervju u Nedeljniku kaže da provincijalni duh prekomponovanja vlasti, karakterističan za srpske palanke, to su sve citati, ne prolazi u Beogradu. Potpredsednik PUPS-a smatra da su izbori jedino pošteno rešenje za smenu vlasti u Beogradu. Kako je to čuo? Namah je reagovao robusni šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Beograda, Aleksandar Jovičić.
Srpska napredna stranka neće trpeti pritiske i ucene gospodina Krkobabića, odnosno PUPS-a, niti bilo koga drugog. Mi smo svesni da se 2008. godine vlast formirala u palanačkom duhu. A kada govorimo o provincijskom prekomponovanju vlasti, pa isti gospodin Krkobabić je u 103 opštine prekomponovao vlast, a Srpska napredna stranka je to učinila u 5 puta manje opština u Srbiji.
To sa komponovanjem i prekomponovanjem je prilično relativno. Videli smo više puta u zemlji čuda. Mogu izbori, može kompozicija, sve zavisi od potreba, mogućnosti i prilike. Sve u svemu, sve može. Kao što se govorilo i Kosovo i Evropa, tako bi sada moglo da se kaže i komponovanje i izbori. Izbori, kaže Bojan Pajtić, to je jedini izvor legitimiteta. Najavljuje da Dragana Đilasa neće dati tako lako. Šta će se desiti ako ga budu dirali?
Legitimitet se ne stiče na naručenim istraživanjima javnog mnjenja i zbog toga ćemo građane Beograda da pozvati da tog dana, ukoliko bude, smene Dragana Đilasa u Skupštini grada, ispred Skupštine grada, na miran demokratski način izraze svoje neslaganje sa ovakvim poslom.
Zapamtite gde smo stali, vratit ćemo se na ovo opet, nego da se pozabavimo jednom stvari koja ima veze sa Pajtićem. Pajtić se prethodno našao u nebranom grožđu, zahvaljujući Dinkiću, opet Dinkić. E, ovo je sad zaplet kao iz Latino serije, pratite sad. Dinkić i Pajtić su ušli u izvesnu kooperaciju, čemu je Dinkić dodao malo više kolorita i topline nego što je zgodno. Ako imamo u vidu da divno sarađuje, pa još to i razglašava, sa čovekom, sa čijim partijskim šefom je u vrlo lošim odnosima, onda je kalambur potpun. Ili politička lukavost u rangu mletak. E sad ga ja preterah. Da je po mlecima, ništa ne bismo primetili.
Mi otvoreno želimo da sarađujemo sa Bojanom Pajtićem i sa pokrajinskim odborom Demokratske stranke, a neka se Đilas zapita šta je pričao godinu dana. Jer sam ja govorio godinu dana sve najgore o Mlađanu Dinkiću ili to čini ga Draga Đilas. Vi ste vidjeli moj sastanak sa Bojanom Pajtićem. Zar vi mislite da bi se mi sastali i dogovorili da idemo zajedno na izbore u Vrbasu i razne druge projekte, da zajednički radimo da dođe investitor u Vojvodinu, da on nema pozitivno mišljenje o meni?
Pozitivno mišljenje o Dinkiću ima i Aleksandar Vučić, to se zna, a lepo mišljenje ima i o protestu koji nagoveštava Pajtić. Kako li izgledao njegov razgovor sa Đilasom, a posle papričice koje Dinkić bacio u čorbu, to bih voljela da sam mogla da vidim. To nismo videli, pa vratimo se Aleksandru Vučiću. Bio je više nego aktivan ove nedelje.
U redu. Što se nas tiče, mirni protesti su uvek dobri. Mirni protesti govore o demokratskom društvu i to je uvek lepo. Ako im bude nedostajalo ljudi, mi možemo i da ih pomognemo. Nikako nisam razumeo šta je smisao toga. Mora neko da mi objasni.
A ja bih volila da mi neko objasni ko je ovaj koji se stalno smeje u pozadini i još bih volila da neko objasni kuda bi srpske opozicione stranke mogao da povede poziv koji su dobile od LDP-a. Kuda će da zaplovi taj brod u slučaju da zaplovi? U pozivu diplomatski stoji da su pozvane te stranke da razmotre zajedničko delovanje. To je fino, samo što se još ne zna šta to znači. Uz to, nije jednostavno pronaći tačku susreta. A razlog je jednostavan. Svi koji bi seli za taj imaginarni sto, dobro se poznaju. To bi moglo da predstavlja problem. Sećanje na vremena kada su se ukrštale sujete i glad za plenom. Vladimir Todorić, Demokratska stranka u emisiji Talasanje.
Mi u Demokratskoj stranci, a mislim da govorim i za LDP, ne možemo baš da se pohvalimo da smo mnogo pametno birali članove koalicije sa kojima smo bili na izborima 2012. Mnogo je godina, mislim u 90-ih, izgubljeno u tim lošim koalicijama gde su se svađali da li će da bude okrugli sto ili će da bude pravogoni, pa ko će sedi na vrhu stola.
Može se pretpostaviti da ljudi iz opozicije u pitanjima zajedništva nemaju velike ambicije, ne idu dalje od razgovora i razmene ideja. Pa i to je prilično krupan zalogaj, ni zajedničku temu nije lako pronaći. Vladimir Pavićević iz Nove stranke ima ideju šta bi to moglo da bude, nešto pomalo uopšteno.
I sad se ja pitam, šta bismo mi mogli da uradimo, pa da se nekako, da kažemo, demaskira taj jedan populistički pristup Vučića koji, ja mislim, sada biva polako usmeren ka jednom autoritarizmu koji ponovo jača u Srbiji. Šta bih ja hteo? Ja bih hteo da građanima Srbije pošaljemo tu jednu poruku preko stalnih analiza šta oni rade.
Oni predstavnici opozicije koji imaju volje da uopšte razmišljaju o susretu, silno su se namučili da pronađu to zajedničko zrnce. Bojan Đurić iz LDP-a kaže, najmanji zajednički imenitelj mogla bi da bude ideja o pristojnom društvu.
Ja mislim da možemo da se složimo oko toga da je naš cilj da se jednom u životu ili jednom u Srbiji uvede pravilo da postoji politika, država i društvo. I da je potpuno nenormalno da šef poslaničke grupe, najveće vladajuće partije, istovremeno bude izabran za predsjednika Vaterpolo saveza Srbije. Da. Ja recimo volim da kupim kartu i da gledam sportski događaj, mislim da je to pristojno.
Zoran Babić, kao što smo već čuli, postao je novi predsednik Vaterpolo saveza Srbije u duelu u kome mu je protiv kandidat bio Aleksandar Šapić iz Demokratske stranke. U glasačkom okršaju Babić je pobedio ubedljivo. Šta bi za Šapića moglo da bude utešno? Pa, na primer, da je u kandidaturi bila stavka, prikaži celu figuru u kupaćim gaćicama, verujem da bi imao izvesnu prednost. A šta nam nudi pobednik? S Vaterpolom do sada nije imao dodirnih tačaka koliko je poznato. Pa evo prilike za zbližavanje.
Ono što želim da uradim i što je goruće u Vaterpolo savezu je da se finansijska situacija konsoliduje i zbog toga sam, da kažemo, relativno kasno ušao u ovu trku za izbor predsjednika Vaterpolo saveza, jer sam želeo jasne garancije od pula sponzora i od strane države da će Vaterpolo biti sport od nacionalnog značaja za Srbiju.
O slučaju Voz, verujem da znate sve, da je u ponedeljak iz Beograda krenuo ka baru i da je stigao posle dan i po, da se umesto uobičajenih 10 sati, uobičajenih gde, klackao 32 sata, da je to bilo nešto kao putovanje u središte zemlje, da je u polasku kasnije 80 minuta, da je onda imao dva kvara, jedan nadomak Beograda kada se na pretovar vagona čekalo 6 sati i drugi nadomak Kolašina kada je zbog udara groma voz ostao u tunelu 7 sati. U stvari, nije ovo bilo putovanje u središte zemlje. Bila je to skraćena istorija zemlje čuda. Nešto nadrealno, nemoguće, mučno i opet savršeno realno. Govori putnica koja se dočepala kopna sa ukletog voza i ministar saobraćaja Aleksandar Antić. Ona je usplahirena, on je cool. Zemlja čuda, kaže.
Najgore je što nismo nikakve informacije imali. Sve je bilo 10 minuta, 10 minuta, nikad kraja. I najgore od svega bilo je dijete koje je imalo 6 mjeseci. Majka nije imala više hrane, nije bilo mlijeka. Ona je išla od vagona do vagona i tražila hranu. Niko od nas nije imao ništa da da.
Kada su kazne i odgovornost u pitanju, one će sigurno biti realizovane u skladu sa politikom javnog preduzeća Železnice.
Naravno, stigle su i kazne. Uz izvinjenje putnicima i Železnica najavljuju da će im biti vraćeno onoliko novca koliko košta karta kroz Srbiju na destinaciji Beograd Bar. Dragoljub Simonović, direktor ove čudesne firme, juče je poslao ferman. Kaže sledeće. Danas sam smenio šefa železničke stanice Beograd, i šefa organizacione celine za tehničko-kolske poslove Beograd. A umanjenjem mesečne zarade od 20% kažnjeno je ukupno 7 zaposlenih, među njima otpravnici vozova, pregledači kola, kao i jedan čuvar putnog prelaza. Vrlo je važno za našu priču i šta je direktor Dragoljub rekao avgusta meseca. Tada je najavio kako će Železnice Srbije uskoro sa brojnim stranim kolegama iz stranih zemalja ugovoriti prevoz velikih količina kineske robe od Luke Pirej do Češke. Kada su ga pitali, možeš li ti to, Dragoljube, rekao je, mogu, samo da se savlada ova teška ruta do Bara, to ja kažem.
Da se uspostavi ta veza brzog prolaska vozova kroz Srbiju. Znači, oni traže garanciju da ja to mogu da izvedem sa svojim stručnicima. Ja mogu da izvedem sa svojim stručnicima. Ja sam skoro ponovo rekao da mi možemo da protrčimo našim prugama u toj dužini, otprilike za 18 sati, koliko još zategnemo uzde. Dakle, može.
Može, nego izgleda da uzde nisu dovoljno zategnute. Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. I want you to make this place proud. You have ponuda koju nije mogao da odbije. You have a school to pay for. Postala je život. Block. You set me up. Iz kog ne može da pobegne. You're gonna get us the evidence on Block. Justin Timberlake, Ben Affleck i Gemma Arterton u uzbudljivom trileru Rizična igra. U bioskopima od 26. septembra. Distribucija Megacom Film.
47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 28. i 29. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. U zgradi Kralja Petra 12 termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno je prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027 204 ili mailom izložba@nbs.rs. U zgradi u Nemanjeni 17 ulaz je slobodan uz lični dokument od 10 do 16 časova.
Eko.
11:34, ovo je Zemlja čuda, a kada je prošle nedelje stigla ona najava povoljnog kredita koji bi mogao stići iz Ujedinjenih Emirata, meni je na pamet pala tema kojom bismo danas mogli da se pozabavimo, a nije teško da pogodite o čemu je reč. Najveće čudo u zemlji čuda je odakle, kako kada nema. Paradoks na dnevnoj bazi, nema a živi se. Pričamo dakle o novcu, uvek o novcu. Novac je slaba tačka zemlje čuda, i za narod i za državu. Muka s novcem je neprekidna. Povremeno je umiri neki analgetik, kredit na primer. Ubrizga lek i privremeno smiri bol. Valjda se zato i kaže finansijska injekcija. Kontraindikacije dolaze posle, kad pozajmljeno dođe na naplatu. I to bi se dalo podneti, da je problem s parama samo problem s parama. Ali nije. Novac je simptom. Iza njega stoji pravi problem. Jer nema šta da pravi novac. To je ono odakle. Nema sistema, nema proizvodnje. Strašno stara i istrajna boljka. Uzmimo, na primer, 80. godine. U zemlji čuda je rašireno uverenje kako je to naše zlatno doba. Hajde da kažemo da je tako, ali i da se prisetimo nekih detalja. Izgleda da nije sve počelo baš juče. Februara 83. godine. U Beogradu su uvedeni bonovi za ulje, prašak i kafu. Bonovi za benzin uvedeni su u celoj zemlji prethodnog oktobra 82. zemlje, ne zamerite što ću reći, bila u ozbiljnoj krizi kao što je inače. Na noćnoj sednici vlade između 2. i 3. jula predsednica SIVA Milka Planinc predstavila je stroge ekonomske mere kako bi se izbegao, pogodite šta, bankrot zemlje.
Nulta varijanta također znači proglašenje moratorijuma, odlazak u pariški klub i ponovo susret sa MMF-om i ponovo susret sa realnom kamatom i kursom, ali u mnogo nepovoljnijim i političkim i ekonomskim uvjetima. Prosto želim da rušimo neke iluzije, da znamo na čemu smo.
Ne bih da nam prisedam na muku, ali program stabilizacije nije se završio slavno. To znamo. Ono što je došlo posle, završilo se i mnogo gore. To znamo još bolje. Postradalo se na svim frontovima. Ekonomski, novčano, to se podrazumeva. Oporavak nije stigao, ni u obrisima. 89. godina, koja se uzima kao ekonomski reper, i dalje nedostižna tačka na horizontu. Kako za zemlju čuda, tako i za veći broj njenih susetki u takozvanom regionu. I eto, počeli smo 83. Evo nas u 2013. Šta se dešava 30 godina kasnije? Aleksandar Vučić ove nedelje.
I onda smo trošili sve ono što nismo zaradili. Nigde ništa nismo radili, nigde ništa nismo zaradili, a trošili smo. I došlo je vreme na naplatu. To mi je kao kad neko od nas uzme jednu, pa drugu i treću karticu iz banke, revolving, pa plaća drugom karticom prvu karticu, pa trećom plaća prve dve kartice, ali znate, dođu sve tri na naplatu.
Da, dođu, ali i narod i država funkcionišu baš na principu odlaganja. Politika u zemlji čuda oduvek se gradi na tome, na izbegavanju i zaobilaženju. Nemoj sada, sutra ćemo. Aj kad prođu izbori, ne ovi, nego sledeći. I njeni građani drže se iste logike. Odloži naplatu, odloži presudu, pomeri ispit. Na to se troši sva energija u zemlji čuda. Ona ne preživljava na mišiće, već na dosetku. Ili ako vam lepše zvuči, na dovitljivost. A ono o karticama, što je pominjao prvi potpredsednik, evo kako to tačno funkcioniše u životu. Iz prve ruke. Jedna naša sugrađanka iz Niša, obična žena, znači ekspert.
Živim unapred mesec, dva, eto tako, otprilike. Mislim, unapred zadužena. Nemam kreditnu, imam platnu, ali sam u minusu, recimo, 70% moje plate i nisam sigurna kako bih mogla da je otplatim odjednom, pa tako svakog meseca dajem po 2-3 hiljade, ali uvek mi se dug, ja mislim, uvećava, ne smanjuje. Mislim da sam ovu narednu platu koju bi trebalo negde oko prvog da primim već otprilike celu zadužila, jer sam uplatila letovanje, ovo neko kasno, rano jesenje letovanje, i već sam pozajmila jedan ček od prijateljice, pa taj ček treba da otplatim negde u novembru. Ali dobro, otprilike ne brinem mnogo. Možda jedan dan se brinem, a sutra već živim kao i svi.
Opstanak u zemlji čuda, kao što znamo, zahteva veliku veštinu. Ponekad je zadivljujuća, ali nije vrednost po sebi. Ta dovitljivost, to je nužno zlo. To rade svi kojima je teško. Snalaze se. U živom svetu to se zove borba za opstanak. Ide nam od ruke, ali valjalo bi popeti se na sledeću stepenicu. Dno života, da tako kažem, dotakli smo 1993. u godini hiperinflacije. Novac se te godine potpuno izobličio, a tako nekako i ljudski život. Izmakao se u nedostatku bilo kakvih pravila. Kroz podivljali novac prikazalo se nešto veće. Sistem u raspadu. Pod nogama se nije moglo osetiti ništa čvrsto ni solidno. Samo pesak i močvara. Na taj haos tačka je stavljena 24. januara 1994. godine. Tada je hiperinflacija zaustavljena, a dinar važio 1:1 u odnosu na nemačku marku. Iza tog projekta stajao je Dragoslav Avramović, guverner Narodne banke Jugoslavije od marta 1994. do maja 1996.
Nijedna od naših vlada nema dovoljno snage, volje, što god hoćete, da smanji, da skrati samu sebe. To je jedna naša tragedija. Kod nas se svi problemi rešavaju povećavanjem države, ne smanjivanjem države. Kome god šta padne na pamet, od farbanja Nebojše Kule, do uniformi policijsku, smater mu Božju, izvinte, šta će im te uniforme nove znati. Naša država to ne može uraditi, to je jedan način. Drugi način, gospodo, koji je kod nas reklamiran, to je štampanje para. Štampanje para i kaže onda, kad štampaš pare, ti onda možeš da sniziš kamatnu stopu i sve će biti u redu. To kod nas štampanje para je katastrofa. Bilo je katastrofa, sad je veća katastrofa nego ikad. Ako bismo mi ušli ponovo štampanje para, gospodo, dve nedelje ne bi trajalo do nove eksplozije. Ogromne eksplozije. Jer se sve to drži danas na poverenju, na poverenje da će guverner dobiti ovu bitku, da dinar neće pasti. Nema tog poverenja, gotovo. Gotovo.
Za guvernera, omiljenog inače u narodu, gotovo je bilo već 96. Hteo je nezavisnu Narodnu banku i strogu kontrolu štampanja para. Državna ždaja sa stotinu glava htela je nešto drugo. Bio je to klasični raskorak. Država je očekivala da se kola malo pokrpe. Guverner je zamislio da uradi generalku. To mu se nije moglo dozvoliti. Na koji način je smenjen? Bolje da ne podsjećam. Tek, bila je to još jedna od prilika za pospremanje zemlje čuda koja je propala. Verovatno unapred osuđena na propast. Ali neko je bar pokušao. I šta se dalje dešavalo sa novcem? Počeo je da nestaje sve više i sve češće. Nevidljiv i neuhvatljiv. U stvari, ne baš. Nekima se prosto lepio za prste. Čudo jedno, kako se lepio. Lepio se i lepi se. Manje otmeno, to se zove otimačina. Ono što se desilo u Užicu 2010. godine, neka bude metafora te večne pojave u zemlji čuda. Užički penzioneri su još u proleće 2010. preko svog udruženja počeli da otplaćuju drvo za ogrev, dakle unapred. Do leta su ga uredno isplatili. Ogrev, međutim, nije stigao ni do novembra. Prijavili su slučaj svima redom. Gde je nestao novac za 850 kubika ogrevnog drveta, vrag bi ga znao.
Pare je neko pokrao. Ne može da bude da nema para, pare su pokradene. A koji, on neka vide koji.
Jesu drva, nemam drva. Nema malko gore na tarasi i ovo čekali, kad je uplaćeno i nema drva. Sad im čekam zima, mi matori ne moramo bez drva. Pa kako je to, na što to liči?
Vam priznanice 11.6. Drva nema. Zima došla, a ako sam postao imun, ja i ostali, da nam ne trebaju drva ili da smo danas nema, ja to onda pozdravim.
Ni drva, ni novca, ni nemam ništa.
Šta ste imali, vi ste uplatili?
Ja sam uplatila 3-4 hiljade.
Koliko vam je penzija?
Pa 7,5 hiljada, cijela penzija.
Šta ćete sada raditi?
Pa šta ću, ne znam nija šta ću.
Što se novca tiče, u zemlji čuda nema sredine. Ili se nema, ili se baš ima. Kad se nema, tužno je. A kad ima, to ume da bude i komično. Takvi su vam ovi koji imaju. Ne samo u zemlji čuda. Manje više svuda. Šta da radimo kad ne umeju da se obogate oni fini, otmeni i načitani? Prilog koji sledi zahteva izvesna prethodna objašnjenja, pa da ih dam. Odlomak je iz emisije U trendu Snežane Dakić-Mikić, poznatije po Novoj Beogradskoj inicijativi, ali to sa ovom pričom nema veze. Snežana Dakić odlazi u posetu Seki Aleksić. Seka, kao dobra domaćica, pokazuje šta se sve novcem može kupiti. uvodi Snekija prvo u svoju spavaću sobu u kojoj je okačena jedna ljuljaška. Šta će joj objasniti? Zatim pokazuje svoje golemo kupatilo otprilike veličine jedne garsonjere sa jednim otomanom ili šezlongom u sredini, ne znam tačno. Našto to i čemu objasniće takođe. Neprocenjivo, kako to oni vole da kažu na svom Twitter turbo jeziku.
Spavaće soba sa okruglim krevetom i ljuljaškom. Pa da. Oh my god, ovde vlada potpuni red.
Evo, zaustanim ovako 2-3 minuta nako se...
Ljuljuškaš. Da.
E, ovo je moj... Vidi, ovo je moj jedan od omiljenih delova. Mogu ovaj da ti kažem.
Divno, divno. Jel sme da se...
Naravno, uđe. Slobodno smeš da uđeš. Verovali ili ne, ja nekad, kad mi je dosadno, dođem ovde i onda ovako sedem tu. I onda uzmem ovdje da čitam, se opuštam, ili čitam novine ili knjigu i to je to.
Meni je kupatilo već spađa soba. Ovo je kao soba.
Ti kaoš da sam luda.
Ovo nije
kupa. Kao što nisi jednu sobu još napravila.
Ostavimo Seku da čita knjige u kupatilu, nego da vidimo šta je s drugim ozbiljnim bogatašima. Uglavnom su spokojni, sve dok državi i njenim poslenicima ne padne na pamet da im zakuca na vrata. Ništa nametljivo, samo se desi s vremena na vreme da se od bogatih zatraži da nešto podare zajednici. Zašto da nas darivaju, objasnit će Boris Tadić, u to vreme predsednik Srbije, godina 2010.
Gospodo koji ste ovladali velikim kapitalom 90. godina, bilo bi veoma dobro da sami učinite nešto da uspostavite svoj dodatni kredibilitet i pokažite odgovornost kao i bogati ljudi u svetu, pogotovo u kriznom periodu.
Nije lako biti zemlja čuda i nije lako biti u njoj. Zemlja čuda, hronično gladna para i svega, stalno čeka da je neko nahrani. Nekada se dešavalo i da dočeka, ali sada to ide teško. Ima bogatih, oni imaju, ali imaju za sebe. Zašto ne daju? Zato što je njihovo. Njihovo je dok se ne dokaže suprotno. Sa onim što je njihovo, mogu da rade šta hoće, pa i da ne daju. Tako svet funkcioniše. Miodrag Kostić u zimu 2010. posle poziva predsednika Borisa Tadića bogatašima.
Mene lično, recimo, nervira kad stalno slučam neko prozivanje, e, pa vi ti trebaš daš, pa pustite mene da ja predelim kome ću ja da dam. Znači, imate one ljude koji naplaćaju porez i žive odlično, ili možete, ne možete uopšte da ih evidentirate da plaćaju. Pa izađete uveče, jeste bili nekad na beogradskim spavovima u subotom i nedeljom. Izađite preko dana od 8 do 2, prošetajte Knez Mihajlovom, prošetajte beogradskim kafićima. Vidjet ćete hiljade automobila koji koštaju preko 50, 60, 70 i 100 hiljada eura. Prođite kroz, ne znam, Dedinje, vidjet ćete hiljade kuća po milion eura. Ja sigurno nisam zastupnik toga da jurimo veštice. Ja samo kažem, tri čoveka ne mogu da plate porez koliko može da plati 100 hiljada bogatih Srba. Jedini način da Srbija ide napred, treba da usvoji evropsku praksu. Svi moraju da plaćaju porez koji mogu.
Dakle, porez, neosvojiva tvrđava za vlasti u zemlji čuda, a ruku na srce nisu se previše ni trudile da je osvoje. To je već samo po sebi defekt sistema. Kakva je to država koja ne može da ubere porez, nego traži dobrovoljne priloge? Država bez poreza, to je država koja je samu sebe i svoje građanstvo lišila ishrane. Apsurd koji je ugrađen u njene temelje. U tom smislu, apel bogatašima iz 2010. kao i njihov odgovor državi, zanimljiv je kao podsjetnik gde je kvar. Novinar Marko Stjepanović komentarisao je u to doba reakciju Miodraga Kostića.
Logično je, kakav ti porez hoćeš od mene osim onog kojeg ja plaćam tebi po zakonima. Ili me uhvati da nešto ne radim kako treba, pa me osudi i teraj za to, daj da ja budem tvoj Al Capone koji će biti osuđen zbog utaje poreza, ili mani me sa pričama, ajde sad ti da budeš dobrotvor pa sagradiš, ajde da sagradiš bolnicu ili obdanište, ali sada da baš gradiš most, tajkunski most, to ne dolazi u obzir. Ja bih reagovao isto verovatno da imam te pare i da sam u tom položaju. Zna se, država ima svoje mehanizme na osnovu kojih može da iscedi porez ili ne može da iscedi porez i to se zna kako funkcioniš. I država bi trebalo time da se bavi, a ne moljakanjem. Izgleda neugledno i nepristojno da se radi na takav način.
Hajde da se preslišamo kako sve država može da dođe do para. Ima više načina. Ne računam ono da se nešto proizvede, proda, a državi da porez, pošto nije baš realno. Dakle, može prvo da štampa pare i to koliko je treba. To na kratko vreme utoli glad, ali uništava ceo organizam, a kako to izgleda videli smo. Može zatim da pozajmi, u redu je, ali mora da se vrati. Može takođe da traži od dobrovoljaca, džaba, neće da daju. Šta preostaje? Da nešto proda, ako je ostalo. Tu, međutim, njene muke ne prestaju. I kad dođe do para, a ako dođe, rađa se novi problem. Ona ne zna šta bi tačno s parama. Nema plan i nije sigurno da će ih utrošiti na najbolji način. Ljubodrag Stojadinović, povodom razmatranja da li da se proda Telekom 2010.
I u vlasti postoji dilema šta je za opstanak ove garniture ili ove oligarhije na vlasti ili ove koalicije, kako god hoćete, šta je bolje, da li da proda pa da na neki način obezbedi socijalni mir i popunjavanje nekih budžetskih rupa, budući da je državna kasa prazna, da to opasno zveči i da je, nažalost, mafija u Srbiji bogatija od države, koja stalo govori da je jača od mafije, da može da dođe u defanzivu pred mafijom. Dakle, mislim da Telekom kao jedan od sistema koji donosi prihode, da je on vrlo zanimljiv za sve. Zanimljiv je naravno za javnost zbog toga što javnost ni sad ni ranije kad je bilo takvih transakcija nije bila upoznata u dovoljnoj meri gde su te pare otišle i mi ni sad nemamo projekciju šta s tim parama.
Kada država nema projekciju šta s parama i šta sa bilo čim drugim, onda se opet gubi tlo pod nogama. Čovek opet stiče osjećaj da gazi po pesku, a da pritom nije na plaži. Od države se ne traži da mu organizuje život i da ga nosi na krkače, mada bi mu prijalo kao u obdaništu za odrasle kod maršala Tita. To međutim više ne može, ali može nešto drugo. Država može da uredi zemaljsko dvorište, a to joj je i posao. Drugim rečima, da utvrdi pravila, granice, zakone i uslove u kojima se odvija život. Da ljudi ne bi stalno živeli kao da plivaju između Ajkula i Pirana boreći se za goli opstanak. Goloruki ili tek naoružani po nekim čekom ili karticom. Još jedan ekspert za opstanak, još jedna gospođa iz Niša sa kojom je razgovarala Biljana Mijalković.
Samo se pišu čekovi, daju se kartice i ne gleda se u telefon kad stigne poruka koliko je stanje na računu. Dečica u školu, troškovi, sve je preskupo, hoćemo sve i nekada smo bili onako, da kažem, na nekom vrhu, međutim sada srednja klasa, ali ne znamo dok ćemo još da budemo srednja.
I šta mislite, kako ćete isplatiti kartice?
Pitaćemo baku i deku, možda nam neko i pomogne.
Tajna je dakle u tome da se ne gleda u telefon kad stigne poruka o stanju. Kako se to zove? Bekstvo od realnosti? Možda, ali to je banalno i dosadno. Može da se kaže lepše, poetski. Ona spava sa očima izvan svakog zla. To je lepo, ali ni to nije sasvim tačno. Ne spava ona. Samo ne može baš sve da gleda. Zvuči komplikovano, pa i jest. Ali sve kontroverze naroda i zemlje čuda savršeno je razumeo Dragoslav Avramović. Šta ljudi čekaju?
Ljudi čekaju nadu za budućnost. Oni su stradali vrlo mnogo, naročito od kada je rat počeo sa blokadom i sa svim tim. U isto vreme naš narod je ponosan narod. I ja mislim kogod pokuša da nešto uradi što izgleda dosledno ili što izgleda ostvarljivo, iako je ambiciozno, znate, to je onda pomešano osjećanje da to možda nema realizma, s druge strane čo bih hteo da to bude tako, znate.
Bio je to još jedan niz slika iz Zemlje čuda, Danas su sa vama bili Siniša Damjanović, Bojana Tufekđić, Branislava Manojlović, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno.
Mi sve smo probali i sve provali za samo jedan dan. Nadanja su izbledela.